Розділ перший. У кущах дерлися птахи. Узбіччя яру поросло густою, щільною масою ожини й барбарису, вимерене місце для гніздування та поживи. Тож не було нічого дивного, що птаством там аж кішило. Завзято видавали трелі зеленяки, щебетали чечітки та кропив'янки, час від часу лунало також звучне пінг-пінг зяблика. «Зяблик на дощ дзвонить», – подумала Мільва, машинально глянувши на небо. Хмар не було. Але зяблики завжди дзвонять на дощ. А трохи дощу було б доречно. Місце навпроти виходу з яру було хорошим мисливським угіддям, що давало непогані шанси на вдале полювання, особливо тут, у Брокілоні, лігві звірини. Дріади, які володіли чималим шматком лісу, полювали надзвичайно рідко, а людина ризикувала сюди заходити ще рідше. Тут будь-який ловець м'яса чи шкір сам ставав об'єктом полювання. До прибульців брокілонські дріади милосердя не проявляли. Мільва переконалася колись у цьому на власній шкірі. Чого-чого, а звірини у Брокілоні не бракувало. Втім, Мільва сиділа у засідці вже більше 2 годин, а й досі ніщо не виходило на постріл. Полювати з маршу вона не могла, спека, що панували вже місяці, вислала гущавину хмизом та листям, які тріщали на кожному кроці. У таких умовах тільки нерухомість у засідці могла принести успіх і здобич. На гриф луку сівся метелик адмірал. Мільва його не полохала. Спостерігаючи, як той розкладає і складає крила, дивилася одночасно на лук, нове надбання, яким вона все ще не перестала втішатися. Була вона лучницею за покликанням. Любила добру зброю. А та, яку вона тримала в руках, була найкращою з найкращих. Мільва мала у житті чимало луків. Стріляти вчилася зі звичайних ясеневих і тисових, але швидко відмовилися від них на користь складних ламінатів, що їх застосовували дріади й ельфи. Ельфійські луки були коротшими, легшими і зручнішими. А дякуючи пошаровому композиту дерева і звірячих жил, також і значно швидшими за тисові. Вистрілена з них стріла досягала цілі за час набагато коротше і по плоскій траєкторії, що значною мірою знімало можливість знесення через вітер. Найкращі зразки такої зброї, гнуті вчетверо, мали серед ельфів назву «Зевхар», бо саме такий рунічний знак створювали вигнуті плечі і грифи луку. Мільва користувалася зефарами вже кілька років і не думала, що може існувати лук, який би їх перевершив. Аж нарешті натрапила на такий лук. Було це зрозуміло на морському базарі у Цідарісі, прославленому багатим вибором дивних і рідкісних товарів, звезених мореплавцями з найдальших закутків світу. Зусюди, куди добиралися коги та галеони. Мільва, коли тільки мала змогу, відвідувала базар і оглядала заморські луки. Саме там вона й знайшла лук, про який думала, що він послужить їй багато років. Зефер, що походив з Зеріканії, зміцнений шліфованим рогом антилопи. Лук той вона вважала досконалим. Цілий рік. Бо роком пізніше, на тій самій ядці, у того самого купця, побачила вона справжнє диво. Лук походив з далекої півночі. Мав розмах на 62 дюйми, червоного дерева, точно виважене руків'я і пласкі ламіновані плечі, склеєні з переплетених прошарків шляхетного дерева, варених жил і кісток китів. Від інших композитів, що лежали поруч, відрізняла його не лише конструкція, а й ціна. І саме ціна звернула увагу Мільви. Втім, коли вона взяла той лук у руки і випробувала, заплатила без вагання і без торгу стільки, скільки торговець зажадав. 400 новіградських крон. Зрозуміло, такої величезної суми у неї не було. Поторгувавшись, віддала вона свій зеріканський зефар, оберемок соболиних шкірок і чудової роботи ельфійський медальйончик, коралову камею у віночку справжніх перлин. Але вона не жалкувала ніколи. Лук був неймовірно легким і просто ідеально точним. Хоча й не дуже довгий, приховував він у композитних плечах чималу силу. Із поставленою на досконало вигнутих грифах шовково-конопляною тетивою при 24-дюймовому натягненні він давав 55 фунтів сили. Правда, бували луки, які давали навіть 80, але Мільва вважала то за перебір. Вистріляна з її китової 55-ки стріла пролітала відстань у 200 футів за час між двома ударами серця. А на 100 кроків мала аж забагато сили, аби результативно вразити оленя. А людину, якщо та не носила обладунку, прошивала на виліт. На звірину більшу за оленя і на важко озброєних Мільва полювала рідко. Метелик полетів. Зяблики й далі дерлися у кущах. І далі нічого не виходило під постріл. Мільва сперлася плечем об стовбур, почала згадувати. Просто так, аби вбити час. До її першої зустрічі з відьмаком дійшло у липні, через 2 тижні після подій на острові Танет і вибуху війни у Долангра. Мільва повернулася до Брокілону після кількох днів відсутності, привела рештки команди скоєтелів, розбитого у Темері під час спроби дістатися на землі, охопленого війною Едірну. Білки хотіли долучитися до повстання, піднятого ельфами у Долблатана. Їм не пощастило. І якби не Мільва, настав би їм гамплик. Але вони знайшли Мільву і притулок у Брокілоні. Одразу після приїзду її проінформували, що Аглаїс спішно очікує її у Кольсерай. Мільва трохи здивувалася. Аглаїс була начальницею брокілонських цілительок, а глибока, повна гарячих джерел і печер котловина Кольсерай була місцем зцілення. Утім, вона послухалася виклику, переконана, що йдеться про якогось хворого ельфа, який хоче за її посередництва сконтактувати зі своїм командо. А коли побачила пораненого відьмака і довідалася, у чому справа, то по-справжньому звіріла. Вибігла з гроту, просто волоса, і усю злість вихлюпнула на Аглаїс.
«Він мене бачив? Бачив моє лице. Ти розумієш, чим це загрожує?»
«Ні, не розумію», – відповіла холодно цілителька. «Це Гвинблейд, відьмак, друг Брокілону. Він тут 14 днів від нового місяця. І сплине ще якийсь час, перш ніж він зуміє піднятися і нормально ходити. Він прагне звісток зі світу, звісток про його близьких. Тільки ти можеш йому їх доставити».
«Звісток зі світу? Та ти що, розум згубила, мавко? Чи ти знаєш, що зараз у світі за межею твого лісу діється? В Едірні війна триває. У Брюгге, в Темері, і в Риденні, і безлад, пекло, велика облава. Тих, хто на Танет напав, гонять усюди. Усюди повно шпигунів і ангівари. Фатить і єдине слово – бокнути, губи невчасно скривити, і вже кат тобі червоним залізом у ямі світить. А я туди маю на розвідку йти, випитувати, вісті збирати, шило ставляти. І для кого? Для когось якогось напівживого відьмака? Що він, мені брат чи сват? Схибнулася ти, Аглаїс, як є, схибнулася!»
«Якщо маєш намір репетувати...» Урвала її дріада. «То давай відійдемо подалі у ліс. Йому потрібен спокій». Мільва, сама того не бажаючи, озирнулася на вхід до печери, де ще мить тому вона бачила пораненого. Крутий чолов'яга, подумала мимоволі, хоч худий, але жилавий. Невбежка біла, але живіт плаский, наче у юнака. Видко, що робота йому товаришем, а не пиво із солониною.
«Він на Танеді був», заявила, а не запитала. «Повстанець?»
«Не знаю», – стинула плечима Аглаїс. «Поранений, потребує допомоги, а решта мене не обходить». Мальва обурилася. Цілителька славилася нелюбов'ю до балачок. Але Мільва вже встигла вислухати збуджені розповіді дріад зі східних рубежів Брокілону. Вже знала вона все про події, що відбулися кілька тижнів тому. Про каштановолосу чародійку, яка з'явилася у Брокілені у блиску магії, про принесеного нею каліку зі зламаними рукою та ногою, про каліку, який виявився відьмаком, і який був відомим дріадам як Гвинблейд, білий вовк. Спочатку розповідали дріади, незрозуміло було, що робити. Скривавлений відьмак то кричав, то зомлював. Аглаїс накладала такі-сякі пов'язки. Чародійка лаялася і плакала. Оте останнє Мільва не вірила абсолютно, бо ж хто бачив, коли магічку, яка плаче? А пізніше прийшов наказ з Дуенканелу від срібноокої Ейтне, пані Брокілену. Чародійку відіслати, звучав наказ володарки лісу Дріад. Відьмака лікувати. Його лікували, Мільва знала. Він лежав у печері, у заглибленні, наповненому водою з магічних брокіленських джерел. Його кінцівки, знерухомлені у шинах та на витяжках, були сповиті густим кожухом лікувальних в'юнів Конінгелі і паростками пурпурного живокосту. Волосся він мав біле, наче молоко. Був притомним, хоча ті, кого лікують Конінгелю, зазвичай лежать без свідомості, марять. Магія крізь них тоді промовляє.
«Ну?»
– незворушний голос цілительки вирвав її з роздумів.
«Як воно буде? Що я маю йому сказати?»
«Щоб до дідька йшов!»
– гарикнула Мільва, підтягуючи пояс, обтяжений саквами та мисливським ножем.
«Та й ти йди до дідька, Глайс!»
«Твоя воля, я тебе не примушу!»
«Тут ти права, не примусиш!»
Вона пішла в ліс між рідкі сосни, не оглядаючись. Була злою. Про події, що сталися у перший новий місяць липня на острові Танет, Мільва знала, з Коятелі говорили про те без упину. Під час з'їзду чародіїв на острові дійшло до бунту. Пролилася кров, полетіли голови. А армії Нільфгарду, наче по сигналу, вдарили по Едірну та Лирі, почалася війна. А у Темерії, Риданії та Кедвені усі зосередилися на білках. По-перше, тому що на допомогу чародіям, які збунтувалися, прийшла начебто команда з Коятелів. По-друге, бо це якийсь ельф чи напівельф начебто штрикнув стилетом та вбив Візіміра, риданського короля. Тож розізлені люди притиснули білок добряче. Всюди кипіло, ніби у козанку, ельфійська кров текла рікою.
«Ха!» – подумала Мільва. «Може, і вірно воно, що жерці балакають, що кінець світу і день суду близькі?» «Світ у вогні. Людина не тільки ельфу, а й людині, вовк, брат на брата ніж піднімає. А відьмак до політики лізе і до бунту стає. Відьмак, який тільки для того і є, щоб світом лазити і монстрів, що людям шкодять, убивати. Від світу початків ніколи жоден відьмак ані до політики, ані до війни втягувати себе не давав. Ано, навіть казка така є про дурного короля, що решетом воду носив. Зайця гінцем хотів зробити, а відьмака воєводою. А туточки маєш. Відьмак у рокощі проти королів порубаний. У Брокілоні від кари криця мусить. І справді кінець світу».
«Привіт, Марія!»
Вона здригнулася. Невисока дріада, яка сперлася на сосну, мала очі й волосся кольору срібла. Західне сонце оточувало голову ореолом на тлі строкатої стіни лісу. Мальва впала на коліно, низько схилила голову.
«Привітання тобі, пані Ейтне!»
Володарка Брокілону заструмила за ликовий пояс золотий ножик у формі серпа.
«Устань!» – сказала вона.
«Пройдемося! Я хочу з тобою поговорити!»
Вони довго йшли разом крізь сповнений тінями ліс. Мала срібноволоса дріада і висока попелясто-волоса дівчина. Жодна не переривала мовчання.
«Давно ти не зазирала до Дуінканелу, Марія?»
«Часу нема, пані Ейтне. До Дуінканелу від стрічки дорога далека, а я... Ти ж знаєш?»
«Знаю. Ти заморилася?»
«Ельфам допомога тре. Я ж їм на твій наказ допомагаю».
«На моє прохання».
«А вже ж на прохання.
Я маю ще одна».
«Я так і думала. Відьмак?
Допоможи йому!»
Мільва зупинилася і відвернулася, різким рухом зламавши гілочку жимолості, що зачепилася за одяг. Покрутила її у пальцях, кинула на землю.
«Діто, з півроку!»
– сказала тихо, дивлячись у сріблясті очі дріади.
«Я головою ризикую, ельфів з розбитих команду до Брокілену веду. Як відпочинуть і від ранок лигають, назад їх виводжу. Мало того, не досить я зробила. Кожного молодика на шлях нічкою темною вирушаю. Сонця я вже що не топир, я або пугач який лякаюся.
Ніхто лісових стежок краще за тебе не знає.
У хащах я нічого не взнаю. Відьмак наче хоче, щоб я вісті збирала.
межі люди їхала. А він же бунтівник. Щодо його імені, ангівари вуха нашорошені. Та й мені самі ніяк у містах показуватися. А як упізнає мене хто? Пам'ять про тих жива ще, не висохла ще там та кров. Бо задуже тоді крові було, пані Ейтне.
Чимало.
Срібні очі старої дріади були чужими, холодними, непроникними.
Чимало, це правда.
А як упізнають мене, на палю посадять.
Ти розважлива, ти обережна і пильна.
Аби вісті, про які відьмак просить позбирати, треба пильність відкинути, питати треба. Азар, цікавість виявляти небезпечно, як схоплять мене.
У тебе є контакти.
Замучать, закатують або у дракенборзі згноять.
А до мене ти борг маєш.
Мільва відвернулася, закусила губу.
Ай, не маю,
сказала гірко.
Проте мені не забути.
Прикрила очі. Обличчя її раптом скорчилося, губи затремтіли, зуби зціпилися сильніше. Під повіками ледь-ледь засвітився спомин, примарним місячним блиском тієї ночі. Повернувся раптом біль у кісті, впійманий у ремінну петлю пастки. Різкий біль у суглобах, коли її шарпнуло було з землі вгору. У вухах почувся шум листя від дерева, що розпрямилися раптом. Крик, стогін, дика, шалена перелякана мотанина і огидне відчуття страху, який огорнув її, коли зрозуміла, що не вивільниця. Крик і страх, скрип мотузки, рухливі тіні, стійка, неприродна, перевернута земля, перевернуте небо, дерева із перевернутими верхівками, біль, кров, що пульсує у скронях. А на світанку дріади навколо. Тісненько. Далекий сріблястий сміх. Лялечка на мотузці. Плигай, плигай ти лялечку голівенькою в землю. І її власний, але такий чужий, переляканий крик. А потім темрява.
Справді маю борг,
повторила вона крізь стиснуті зуби.
Справді, бо я тільки повішаник, від мотузки відтятий. І знаю, до смерті мені того боргу не сплатити.
У кожного є якийсь борг,
сказала Ейтне.
Таке вже життя, Марія Берінг. Борги заборгованості, зобов'язання, удячність, плата. Зробити щось для когось, а може для себе. Бо насправді ж ми завжди платимо собі, а не комусь. Кожен борг, що віддаємо, сплачуємо ми собі. У кожній з нас є кредитор із боржником заразом. Справа у тому, аби рахунок той у нас зійшовся. Приходимо ми у світ, як крихта даного нам життя. А потім усе отримуємо і платимо борги. Собі, для себе, для того, аби рахунок наприкінці зійшовся.
Близький він тобі, пані Ейтне, той чоловік, той відьмак?
Близький, хоча й сам про те не знає. Повернись до Кольсерай, Марія Берінг, іди до нього і зроби те, що він просить.